ни вечетолку во многу чухме, и бяхме вече изобилно благословение чрез Божието Слово. Всичко това влезе дълбоко в сърцето ми. И забелязвам, че когато слушаш, повече има благословение, отколкото когато говориш. Затова аз бъдещето повече искам да седя, отколкото да стоя. Това слово от Иеремия 11 глава. Искам да прочете 14 стих. Аз помислях, когато брат Рус четеше, помислих, че той ще ме остави 14 стих. И точно той спря след 13 стих. Защо така помислих? Има една особена причина. Господ каза на брат Бранхам, че няма нужда повече да се моли той за Америка, тъй като те пропуснаха часът на милостивото посещение на Бога. Ако Бог това го казва на пророка, както тук на Иеремия в 14 стих, подобно, а ти не се моли за този народ и не издигай вик и молитва за тях, защото няма да слушам, когато викат към мен заради бедствието си. Когато всичко стига до там, че Бог трябва да каже такива думи, той това го е казал на самият пророк, който имал поръчение да възвърне народа, да обърне вниманието на народа им чрез Господното Слово, за да последват всички думи на Господа и да изпълняват всички указания на Господа. Бог вижда човешките сърца надълбоко. Той точно знал, че пророкът може много да говори, но те няма да слушат. Затова и Господ каза тогава, а ти не се моли за този народ. А не имаме надежды, че Бог има милост към нас. И когато тук чувам такава дума проклятие, което пише в третий стих тук, и ти им кажи, така казва Господ Израилевият Бог, проклет човекът, който не слуша думите на този завет. Вероятно, това важи за нас всички, когато не слушаме думата проклет. Това пронизва до разделения душата и духи. И ние не желаем да имаме нищо общо с проклятието, каквото и да бъде. Ние нищо не искаме да имаме с него, но само общо с благословението да имаме. Известно е, какво пише в Моисей, то излезе пред народа и показа, и зави, в какво е благословението и в какво е проклятието. И той им каза, че ако те ще внимават и ще постъпват, ще вършат всичко според Господното Слово, ще бъдат благословени. И във връзка с това, в същия ден той каза следното, че ако няма да последват Господното Слово, няма да го спазват, ще дойде проклятие върху тях. Тук трябва да спомним и Матей 25 глава, където накрая, на 25 глава се казва, в стих 34, така пише. Тогава царят ще каже на тези, които са от дясната му страна, «Илайте вие, благословенни от отцами, и наследите царството, приготвено за вас от създаването на свете». И сега, противоположния стих. Това е 41. Тогава ще кажа и на тези, които са от лявата му страна. Идете си от мен, вие проклети, в вечния огън, приготвен за дьявола і за неговіті ангелі. А ко тезі і дветі ніжта поставиш, і дін срешту друг, то говорить во верху нас один свят страх, и знаем не, че благословение то, что быде за тези хора, които се повярвали на Божие то слово, и които се последовали на указание тому, и които себе си коригировали според слову то. Обаче проклятие то, что дойде верху всички, които се слушали, чули се Божие то слово, но не се го приели с вяра, но продолжили да вървит по собствените си пътища. И тук накрая тези две неща се поставят едно срещу другу. И лайте вие благословенни от отцами и наследите царството, приготвено за вас от създаването на свете. Хората, които се били избрани от създанието на свете, те можат да вярват на това, което Бог им говори, могат да слушат, когато Бог праща пророка. Те никога не казват, «Ни, нямаме нужда от никакъв пророк». Те така са говорили в дните на пророк Иеремия, че те сами ще се справят и нямат нужда от някакъв пророк, да им идва. Обаче Бог говори на пророка тогава. Не се моли за този народ и не издигай вик, защото няма да слушам. Дори и когато те ще ме призови по време на скрипта. По принцип има написано в словото, призови ми в ден на скрип, я ще те избавя и ти ще ме прославиш. Обаче кой може наистина да призови Бога в неговата скрип? Само такив човек, който може да разпознае състоянието си. Но човекът, който дори не може да разпознае в какво е собственото му зло и нещастие, той дори не може да вика към Бога. Също има написано в Исаия 55 глава 6 стих. Търсете Господа, докато може да бъде намерен. Призовавайте го, докато е близо. Кога Бог е близо до нас? Кога Бог дава така, че да може да го намериш? Разбира се, че тогава, когато Той говори към нас. И когато Той не събира в Неговото присъствие, и Той говори към нас, за да може и ние да чуем Неговите думи, тогава Той е близо до нас. Тогава може да го намерим, и той ще позволи да бъде намерен. Във връзка с това сега споменавам словото, което беше казано на Моисей. И той го предаде на Аарон и на неговите потомци. Това го пише в числа 6 глава от стих 22. И Господ говори на Моисея и каза, говори на Аарон и на синовете му и им кажи, така да благославите израилевите синове, като им говорите. Господ да те благослови и да те опази. Господ да усияе с лицето си на теб и да те окаже милост. Господ да издигне лицето си на теб и да ти даде мир. Така да възлагат името ми върху израилите синове, и аз ще ги благославям. Бог е дал поръчение на неговите слуги, за да благославя по такъв начин неговият народ. И ако по такъв начин така се произнасят тези думи, вече има в това благословение. Мисля, че Бог имал намерение да благославя народа си. И за това Той казал, думите, с които трябва да се благославят народа. Бог не би позволил това да бъде казано, тези думи, ако Той нямаше намерение да благославя народа му. Затова тој казана Аарон и неговите потомци, с какви думи да благославят народа. И започва се с «Господ да те благослови». Само помислете, Господ никога това не би казал, ако той нямал такого желания. Той искал на неговия народ, наистина, да го благославят народа му. И Бог имал такого намерения. И второто той тук казва, и Господ да те опази. Ако тези две неща ги има в нашия живот, ако Господ не благославя и не пази, какво още ни не достига? Това Бог позволи да бъде казвано чрез устата на Моисей, на Аарон и неговите потомци и всички, които в Господния дом извършваха служение. С какви думи да изговарят Господното благословение на Израилевия народ? Господ да те благослови и да те опази. Господ имал намерение да благославя и да пази. След това, Господ да усияе с лицето си на цеп. Вижте, Бог имал такова намерение да усиява с лицето си народа си. И за това позволил тези думи да бъдат в благословението. Братя и сестри, наистина това е едно благословение, когато Господ обръща лицето си над народа си и позволява да освещава лицето му народа си. Когато Бог това го прави, се изпълнява написаното във втората част на този стих. И да ти окаже милост. Бог не искал да има гняв, но да има милост спрямо тях. И затова такова благословение дава, за да се благославя народа му. Братя и сестри, аз не знам какво ви сега усещате, но тогава по онова време така е било Божието Слово. И докато народа е ходил по Божиите пътища, Той ги пазил, Той ги благославил, Той позволявал с лицето си да усияе над тях. Той имал милост, дори Той каза на Моисей такива думи. «Ще покажа милост, към когото ще покажа». Просто тогава беше такова време на пророческо откровение за онзи период. Това беше часи, беше цяла епоха, когато се изпълняваха обещанията, според както Бог е казал на Авраам, че след 400 години ще изведе потомците ти от земята на робството и когато настъпи времето за изпълнение на това обещание, Той обърна лицето си към народа си, за да го благослови и с мощна ръка го изведе, и имаше милост към тях. Когато всичко това, което е включено в това изречение на благословение, предназначено за благославението на Божият народ, и то се изпълнява, тогава за всички нас ще дойде помощ. И няма нужда от още нещо. И нека от днешен ден това да стане нашата молитва. Господи, благослови ми и опази ми. И нека с Твоето лице Ти да ме усияеш. И така нататък. Как мислите, какво ще стане? Това е чудесно изречение на благословение. Тук в Господното Слово. И ние знаем, че докато Израилевият народ се държал за Божието Слово, Бог обещанието си спазвал, той е бил задължен толкова много да благославя, докато те спазваха думите на завета му. ние знаем, че Той имаше милост към тях в предложение на 40 години и ги благославяше според молитви и моления и пазеше народа си като зеницата на окото си, не позволяваше другите да им правят зло, но Той беше с тях и ги заобикаляше и благославяше ги. Така трябвало да се благославят с такива думи Израилевите синове. И ако след това ние ще прочетем още в пророк Иеремия, че Бог би трябвало да изрече проклятие, ако няма да последват думите на обещанието. И след това ние виждаме, че истинското Божие благословение е привързано към Словото Му. И Бог не може да благослови, ако Словото Му го няма в нас. Ако ние не сме казали «да» на Неговите думи. И тук пише, така да възлагат името Ми благословението върху Израилевите синове, които са били, които трябвало да ги благославят. Те са били деца на обещанието чрез Авраам. Тъй като те са били деца на обещанието, те имали право на благословението на Всемогъщия Бог. Тъй като в основа на обещанието е поставено благословението като перспектива. И виждаме тук, че по това време всички Божии думи се изпълнили, които Бог е предназначил за онзи период от време. И всички, които са повярвали тогава, те са били благословени с благословението на Всемогъщия Бог. И така слугите на Господа трябвало да благославят всички, които са идвали на богослужение тогава и са съгласявали с Божиите думи и Божиите пътища, по които Бог е вървял с Неговият народ. Братя и сестри, днес, нали е същото? Благословени са всички, които са чули Божието Слово по нашето време и са го приели. Той ги пази. Той възсия с лицето си над тях. И Той беше милостив към нас. Братя и сестри, когато четеш за толкова благословени обещания, тогава имаш вътрешно любов към този, който ни е възлюбил. И тогава се издига в сърцата ни благодарност на горе, знаеки, че Всемогъщият Бог толкова много се е погрижил за нас, че ни е разкрил Словото си, че ни е благословил. Когато Бог е говорил към Моисей, той му се яви в огън и даде му поръчение. И така Бог изведе целият народ, за да може да го благослови. Първо е извикването, след това Господното Слово и чак след това е Божието благословение. Винаги ставало същото по всички времена. Първо, освобождаване на Божият народ от всякакво робство. Второ, Господното Слово е разкрито в средата им. И след това благословение на Всемогъщият Бог. Тези хора са били деца на обещанието по това време. И ти, като те са били слуги на Бога, трябвало доказват с такива думи благословение на Божият народ. Обаче това не може да помогне на всички израелтяни. Само помислете, ако днес отидеш в някоя църква и някой там произнася благословение, а някой осеняват с кръстно знамение, това няма никакво значение. Защото благословения могат да бъдат само унези хора, които са получили Божието обещание и са приели Господното Слово. Всички останали подминават Божието благословение. Дори и можеш устата да ги благославяш колкото искаш. Кој е бил Аарон? Тој е бил човек, призован од Бога, за да биде в средата на Божиот народ, в средата на освободените и изведените, които се имали участие в Божиите дела по онова време. Братя и сестри, колко е чудно, за да имаш участие в неговите действия по това време, според милоста. Сега, кой може да ми каже, не пазил, не бил за крила, не осветил с лицето си? Да, той всичко това го направи. Имаше милост към нас. Обаче, кои са унези хора, които Бог ги усия с лицето си? Към които Бог имаше милост? Това са хората, повярвали на Моисей, когато той дойде при тях с разкрито Божие Слово. Те му повярваха. И на посланието на тяхното време. И затова Бог тогава усия ги с лицето си и им даде милост, тъй като всичко това стана в средата на Божият народ. Божиите слуги трябвало да казват, да прогласяват на събранията там това, което Бог наистина го е направил. Господ да те благослови и да те опази, да усияе с лицето си теб и да биде милост, да укаже милост на теб, да обърне лицето си към теб и да ти даде мир. Всичко това Бог според милоста си вече не го е дал. Ние нещо не можем да направим с това. Все, що израелския народ нещо не би могъл да направи. Но аз съм сигурен и убеден съм, че Божието благословение е върху хора, които са чули Словото Му, повярвали Му, които са излезли и които са имали страх и почитание пред Словото Му и Неговите действия, за да приемат и да последват там, където Той води. Нека Господ да усияе теб с лицето си. Какво искаме повече от това? Братя и сестри, можем да кажем спокойно, че Господ нас не благословил, Той не упази. Къде бихме се оказали ние, ако Бог не би бодрствовал над нас, както и чухме във встъпителното слово, че Неговите очи тичат по цялата земя, за да се показва Той силен към унези, чието сърца са неразделени към Него. И докато израелския народ е бил такъв спрямо Бога, той могъл и денем и нощем да ги осиява с лицето си, мощно ги благославяше, пазяше ги и водеше ги при всички дни на живота им, с дълготерпение и никой нищо не можеше да им направи. Беше ли морето за тях препятствие? Нали Бог проложи път по суху чрез морето? Навсякъде, където имаше препятствие, Бог беше с тях. Но тук в пророк Иеремия ни четем, че Бог няма да чуе молитвите, дори когато теша викат в скръб. Така се случва с народа, който е бил благословен и които бяха осияни от Божието лице, но те показаха гръб и оставиха Божият път. Не слушаха пророците, които Бог им пращаше, както пише. Те убиваха пророците и постъпваха с тях, както си искаха. Обаче Бог винаги е имал остатък, на когото той отново можеше да ги осияе с лицето си. За благословение. И още, ние четем в Откровението, първа глава, и четем описанието на Исус Христос. Пише, че лицето му било като слънце. О, когато той възсияе с лицето си на нас, тогава на всички нас идва помощ. Тогава той говори, благославя и дава милост, за да имаме разбиране да участваме в неговото дело. Обаче, кой е повярвал на нашето проповядване, на кого се разкрила Божията десница? Обаче, ние можем да кажем, който е повярвал, когато се проповядва разкритото Божие Слово от Бога. на такий чоловік. Це розкрила дісниця на Господа, то є зведен, і Господь усіяв народи з лице тусі. І далі мені що другу, кое ти може донесе на нас повече утішення, от колку то това. Братья и сестры, какво означало богатство то, някакво постижение, в каквато иде сфера? Изобщо, какво не ползват всички богатства, когато накрая може да чуеш такива думи? Аз не обичам тези думи да ги повтарям, но това го е казал Господ. Идете си от мен, вие проклети, вы вечния огън, приготвен за дьявола и неговите ангели. Какво може да не помогне в живота, ако лицето на Господа не е обърнато на нас за благословение, спасение и пазение? Какво може да не помогне в живота другу, ако Господното лице няма да не осияе с благословение и милост? Какво ще не помогне, ако ще бъдем само набожни? Още днес им чел в вестника за един брат от Австралия, който прогласява говори за голямо съживление. Във връзка с това бях разтревожен, колко го лъжат Божият народ. Там дават различни утешения по религиозен начин, с набожност, но в удачите им подминават онова, което Бог е извършил по това време. Ние можем с голяма радост да издигнем слава на нашия Бог. Ти чухме в началото, когато беше четено от Словото, че имаше някаква неувереност при влизане и излизането. Обаче след като Словото беше открито, вече дойде и на сигурност и вяра при влизане и излизане. Това Бог го направи. Преди това хората имаха съмнение, обаче, когато Божия Дух слизаше върху пророка и той излизаше пред народа, всякакво съмнение и безпокойство напускаше, и те имаха вече вяра и сигурност във всемогъщия Бог. Тъй като се застанали на страната на Бога и самоповярвали на Словото Му. И тук много добре е казано във второ летописи, 15 глава, стих 1. И Божия Дух беше на Азария, сина на Удит, и той излезе да посрещне Аса и му каза, «Чуйте ме, Аса е целия Юда и Вениамин, Господ е с вас, когато вие сте с него». Виждате ли как едното е свързано с другото? Господ е с вас, когато вие сте с Него. Божиите слуги трябвало да казват благословение върху Божият народ. Обаче благословението било много дълго помежду Божият народ, докато те съдържали Господа и Неговото Слово. И тук пише ясно. Господ е с вас, докато вие сте с Него. И когато го търсите, Той позволява вие да го намерите. Но когато вие го напускате, се отдалечавате от Него, и Той вече не може с вас да бъде. Тук има нещо, което мнозина не го забелязват. Те говорят за Господа, но всъщност Той вече не е с тях. Тъй като те сами го напуснали и го оставили. Господ е с вас, докато вие сте с Него. С други думи, лицето Му ще ви осияе, когато вие съдържите Него и Словото Му държите. Тогава Той е милостив, милосърд и много добър. Обаче, когато вие го оставите, и Той няма да бъде с вас. Това слово е много тежно и мнозина хора, и има мнозина хора, които дори не са забелязали, кога са оставили Господа. Аз споменавам проповедта на брат Бранхам, когато той говореше за Исус, когато неговите родители го изоставили в Иерусалим, той бил на 12 години и там се казва, че те го търсили. Брат Бранхам тогава каза, че мнозина дори не са забелязали, Чи продовжили питісі без Ісус, де бидісі стяг? Вероятно, те се говорили за Него, и какво се случило там, убачи за Белязуха чак на третий день, чи той вече не се стяг. Братья и сестры, може много нечто да се говорит за Ісус Христос. Може докажем, че эту, кадету двама и трима се собрани, тое помежду тях, убачи колку много пыти, беше така, че двама и трима се собрани, убачи тое не помежду тях, ты като те приди, сего уставили, и слову тому утхвырлили, и се нарушили завета. Благодарение на Него, че той праждал верни слуги рано время и в късно время, за да соберет устатика от Него вея народ и за да им говори на тях, и те послушаха. Знаете, как его пишет за Аса, тук в 16 глава, там все, что ты говори за друг пророк, 10 стих. Аса се досана глядача и гухвырлив затвора, за что тому се разгневи за това нечто. Виждете ли, какво това означава? Човекът, който чрез пророческо слово не позволява да бъде коригиран, не иска да бъде възвърнат към Бога, такъв човек ще бъде ядосан и ще поиска да изпрати пророка от тази земя в вечността. Той се ядоса на пророка и го хвърли в затвора само за това, че беше ядосан на него. А за що той се ядоса? За щото повече не позволяваше да бъде коригиран от Божия Дух. Не беше готов да бъде в Божия ред. И той се противопостави на това, което Господ направи и каза. Обаче по това време множеството, което чу словото и го прие, за тях пише нечто чудесно. В 15 глава 12 стих. И вступиха в завет да тирсят Господа, Бога на баштите си, с цялото си сърце и с цялата си душа. Тирсите Господа, докато може да бъде намерен, призувавайте го, докато той е близо. И тук се говори, че той позволява да бъде намерен от хора, които го тирсят. Те тук обещаха тържествено пред Господа, като клетва, обещание дадаха. Когато разпознаха, че дойде пророческо откровение при тях, те разпознаха, в кой час се намират, и те казаха пред Господа, че ще тирсят Него с цяло сърце и цялата си душа. Същото и ние трябва да правим. Братя и сестри, тук, на това място, не искаме тържествено да изповядваме пред Господа това, което ние сме разбрали, това, което е дошло от Бога, пророческо послание към Неговия народ. И след това трябва да последва тържествено обявяване от Божият народ на мястото, където Бог му е говорил, че ще го тирсим с цялото си сърце и с цялата си душа. И след това ние можем да кажем, «Възлюбени Господи, ти погледна на нас и не усия се с лицето си и даваш ни от Твоят мир, благословение и милост». Читем. След това те вступиха в завет да тирсят Господа Бога на баштите си с цялото си сърце и цялата си душа. А всеки, който не би потирсил Господа Израилевия Бог, да се убива от малък до голям, от мъж до жена. И за заклеха на Господа, братя и сестри, разбира се, че по това време никой не се убива, но ние трябва да кажем, че духовният живот е в откровението на Божието Слово. И който отхвърля откровението на Божието Слово, той става духовно мъртъв. И той така губи вечен живот. Тъй като Исус каза, моите думи са дух и живот. Който иска да има живота на духи, той трябва да приеме в себе си Божието Слово. Всеки един, който няма да се държи за Господа, Израилевия Бог, трябва да бъде наказан със смърт. И мнозина са изпаднали в духовна смърт, и светилниците им са угаснали. Ние споменаваме онова пророчество, което написахме в вестника на мисията. Ти отиват там и са ослепени от друга светлина, но трябва да знаят, че тях ги чака капан, и един сляп води другия сляп и падат двамата в ямата. Поразени са с духовна слепота и са духовно мъртви по това време. Тъй като онова, което би им открило очите и могло да им даде достъп до Бога и да имат, и което им дава опитване в живота им, те го отхвърлиха, и затова те духовно са мъртви. И тук в 14 стих четем, «И се заклеха на Господа с силен глас, с възгласи, с треби и с рогове». Аз не мога да кажа по друг начин, освен, че Божият народ по това време трябваше изведнъж да разбере какво Бог иска да им каже чрез пророка. Те не си отидаха от дома, за да помислят, обаче там на място те тържествено обявиха, че ще търсят Господа Бога на бащите си и ще ходят по неговите пътища. И те там с силен глас се заклеха, къде има помежду нас в средата ни такого тържествено обявяване и с възгласи силен глас, с което дължим на Господа, защото ние сме разбрали, че Господното Слово дойде при нас по това време, и няма нужда да отиваме от дома и да се съветваме с кръвта и плата, но ние разпознахме и беше ни открито чрез Божия Дух и тържествено казваме, Господи Боже наш, Ти си Бог на нашите бащи, ето ние сме, молим Те, обърни лицето си към нас и бъди милостив. И Бог наистина е милостив към нас. И това може да се казва със силен глас. Не само така тихо да си го кажеш, но нека това да бъде прогласено със силен глас. Понякога ние се страхуваме от молитва със силен глас. Не знам, кой това ни го внуши, но никой не трябва от това да се страхува. Тук те със силен глас изповядваха пред Господ Бог, че те му принадлежат, те му служат и че те са се върнали при Господа, Бог на техните бащи, който им пратил пророка в тяхната среда, според милостта си. Братя и сестри, ние се завръщаме към Бога на нашите бащи, към Бога на всичките пророци. И изповядваме казаното от Него и обявяваме, че ще го търсим с цялото си сърце и душа. И на това място тържествено обявяваме, не тихо, но със силен глас. Ако всичко е вярно и съответства, тогава можем със силен глас да кажем. Нека още да четем нататък. И целият Юда се зарадва заради клетвата, защото се заклеха с цялото си сърце. Какво това беше? Радост. И възгласи имаше там, в целият Юда, защото беше взето решение от Божият народ в часи, когато пророческото послание дойде при тях на святото място. Те там приеха святото Слово и дадоха тържествено обявяване. Какво остава за нас? Освен да кажем тук, сега. Господи, ние Твоето Слово сме приели. Ние се намираме в страх и почитание от една страна и в пълна радост от друга страна, тъй като Бог ни говорил според милостта. Тук пишат, че целия Юда се зарадва заради клетвата, защото с цялото си сърце се заклеха. Не да се закълняш само с устата си, тук пишат, че те се зарадваха, защото клетвата дадеха от цялото си сърце. Очите на Господа тичат по цялата земя, за да се показва силен към унези, чието сърца са неразделени към Него. Не в унези, които все още се уставят друг път, да кажат, ако нещо няма да стане, няма да съответства, аз ще се намеря нещо друго. Но в хората, които се разбрали, се разпознали, че в този час е дошло Божието послание към тях. Нищо друго не остава, но тържествено с цяло сърце идват. Искам да ви кажа, че съвършена радост може да има само там, когато работата я правиш от цяло сърце. Но когато правиш нещо с половин сърце, никога няма да ти донесе пълна радост. Само може да донесе пълна радост, когато го правиш с цяло неразделено сърце. Вярвам, че ние сме длъжни на нашия Бог с това, че имаме съгласие изцяло с Неговото Слово и дело и откровение. И да имаме радост от това, подобно както те тогава се зарадвали из цялата си искреност, из цяло сърце, потърсили Господа, и Той позволи те да го намерят, и тогава Бог даде покой около тях. Тъй като те го търсяха от цяло сърце, Той им даде позволи те да го намерят. Бог има определено време, братя и сестри, когато Той спращаше пророците си в средата на Неговия народ. Имаше времена, когато Бог даваше освежаване, като благословение на народа си. И това беше време, когато Божият народ беше благословен. Поне онези, които са приели Неговото Слово, се радваха за Него и се обявяваха, че аз искам да вървя напред с моят Бог, Бог на моите бащи, и няма да се противя. Те тържествено обявяваха с силен глас и викове и дълбока радост помежду тях, тъй като те всичко това го правяха от цяло сърце. Братя и сестри, нека нашият Бог изцяло да обърне в Неговия народ по нашето време изцяло обръщане и да произведе пълна вяра в Неговото разкрито Слово. Трябва ли още някой да си поразмисли, да вярва на Бога или да не вярва? Никой от нас няма нужда от подобно мислене. Ние имахме доста време да размишляваме. Откакто Господ проговори, ние искаме да слушаме, да приемаме, да разпознаваме това, че Бог обърне лицето си към своя народ. И Той дава, така че лицето му нас не осиява. С цялата сила и великолепие. И Той ходи измежду седемте светилника, за да разкрие Словото си и да направи онова, което Той е предприел. Как изглежда това с нас? Могли ли сме ние като църква изцяло да донесем на Господа тържествено решение да обявим и да кажем, Господи, ние бяхме възвърнати към Теб, Бог на нашите бащи. Ние искаме да ходим само по Твоите пътища, искаме да следваме само Твоите думи. Нека да няма нито един помежду нас со стежно серце или со разделено серце да подхождаком делоту. Но треба со неразделно серце да го правиш. И Бог ще ни даде пълнотата на благословението си, което Той е обещал според милостта. Амин. Нека да се изправим за молитва. Господи, наше Бог, ние Ти благодарим от цяло сърце. Ние сме развълнувани от това, което четохме според прочетеното. Както тогава Ти прати Твоят пророк със Словото Ти в средата на народа Ти и Те повярваха, но още повече сме развълнувани от това, което Ти направи по нашето време. Ти прати Твоят пророк с Твоето Слово в средата на Твоя народ. О Господи, ние сега стоим пред Твоето свято лице, и то не осиява. И ние искаме тържествено да обявим, че принадлежим на Теб, вярваме на Теб, ще служим на Теб при всички дни на живота ни. Ние Те прославяме и ние се покланяме. Алилуя! Верният Боже, дай ни вяра в сърцето да имаме и силен глас да възклицаваме, да бъдем обхванати от това, да можем с неразделно сърце да Ти служим и да вярваме на всички думи, които са от Твоите уста. Алилуя! Хваление, благодарение, чест да бъде донесени на Теб.